ΕΡΤ News Radio 105,8.
The winter cream, the juniper, the cornfell and the chicory. Well, all of the words you said to me are still vibrating in my head. The elm, the ash and the linden tree, the dark and deep enchanted sea, the trembling moon and the stars unfurled. Well, oh, there she goes, my beautiful world. 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 There she goes again.
John Wilmot penned his poetry riddled with a past, and Nabokov wrote on index cards a lectern in his socks. St. John of the Cross, he did a his best of it present in a box. And Johnny Fulmer's was half alive when he wrote Chinese Rocks. Oh, me, I'm lying here, nothing in my ears, me, I'm dying down. For what seems years, something I know my way on. But nothing in my head, send that stuff down to me. Send that stuff down to me. Send that stuff down to me. Send that stuff from down. There she goes, my beautiful world. There she goes, my beautiful world. There she goes, my beautiful world.
Πολύ καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Ο κόσμος μας, αυτός ακριβώς που τραγουδάει τώρα ο Nick Cave. Ο κόσμος μας γύρω εξακολουθεί να γυρίζει, να ζει και να αναπνέει. Να προχωρά, να προχωρά και να εξελίσσεται. Ψάχνοντας για το διαρκώς νέο, σχεδόν ακυρώνοντας το παλιό. Δεν ξέρω, αυτή την αίσθηση είχα σήμερα με τη μέρα, καθώς προχωράει ο μήνας, τελειώνει και το 2025 σιγά σιγά και ένα σωρό γεγονότα, τάσεις, φαινόμενα, λόγια, οι άνθρωποι και η δραστηριότητά τους, αυτά που τριγυρίζουν έτσι γύρω μας, φτιάχνουν, συνθέτουν τον κόσμο μας. Ο οποίος κόσμος, εδώ που τα λέμε, ο κόσμος, η ζωή μας, ό,τι έχουμε δομημένο στο σύγχρονο πολιτισμό, πολλές φορές συχνά πυκνά κλονίζεται και ανησυχεί από τις τάσεις της φύσης, από τα φυσικά φαινόμενα, ειδικά όταν αυτά έχουν το έκτακτο χαρακτηριστικό, όπως αυτό με τη σεισμική δόνηση στην Κύπρο. Ξεκίνησε το πρωί και καταγράφηκε, όπως γνωρίζετε, με 5,2 ρίχτερ, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο. Και λίγη ώρα νωρίτερα καταγράφηκε και νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 5,4 ρίχτερ. Με επίκεντρο στην περιοχή της Πάφου, όπου σημειώθηκε και ο πρωινός σεισμός. Έτσι όπως βλέπω εδώ στην ιστοσελίδα και στο παρατηρητήριο του Ευρωμεσογειακού Ινστιτούτου, η αλήθεια είναι ότι είναι ο έκτος σεισμός που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Κύπρο τις τελευταίες 6 ώρες. Απλώς από την πρωινή δόνηση μέχρι τώρα είχαμε μία μειούμενη ένταση και κάτι μεγέθη μέχρι 4,8. Αυτό το παραπάνω, το 5,4 που ακόμα ψάχνουν οι επιστήμονες για το αν είναι ο κύριος σεισμός, είναι που έχει ανησυχήσει και τους κατοίκους και τους φορείς.
ΕΡΤ News Radio 105,8.
Καλό σας απόγευμα και χαίρετε λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη, ο μήνας έχει 12. 12 του Νοέμβρη, μαζί είμαστε εδώ, μένουμε εδώ στο Earth News Radio 105,8. Μέχρι τις 6 θα είμαστε παρέα, είμαι η Έλενα Καραγιάννη. Σας καλωσορίζω λοιπόν εδώ στις συχνότητες του Earth News, αλλά και στο Earth Echo, από όπου μας ακούτε ή live την ίδια ώρα που γίνεται η εκπομπή ή on demand, δηλαδή κατόπιν παραγγελίας και μετά από δική σας αναζήτηση. Θα μείνουμε λοιπόν εδώ και θα προσπαθήσουμε να δούμε σιγά σιγά τι συμβαίνει στην Κύπρο, ειδικά στην Πάφο. Οι εικόνες από εκεί έρχονται με τον κόσμο να είναι στους δρόμους, να έχει βγει και από τα σπίτια και από τα καταστήματα και από τα εμπορικά κέντρα. Υπάρχει μια ανησυχία, είναι γεγονός. Θα το παρακολουθήσουμε σε λίγο. Να σας πω πάντως ότι είμαστε εδώ με το Θάνο Τσιμέκα στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής, τη Βούλα Κουλισοπούλου και τη Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική υποστήριξη και επιμέλειά της και την Έλενα Καραγιάννη, όπως προείπα, στο μικρόφωνο. Πάμε λοιπόν να συναντήσουμε τον κύριο Παναγιώτη Λιασίδη, τον εκπρόσωπο τύπου της Πολιτικής Άμυνας Κύπρου. Καλησπέρα σας από την Αθήνα.
Καλησπέρα κυρία Καραγιάννη, σας και στον κόσμο μας ακούει.
Πείτε μας κύριε Λιασίδη, σας παρακαλώ, πώς είναι η κατάσταση τώρα εκεί?
Εντάξει, ο σεισμός ήταν γύρω το πρωί γύρω στις 11.30, σίγουρα υπήρξε μεγάλη ανησυχία. Ακόμα υπάρχει ανησυχία για να πούμε την πραγματικότητα. Ο κόσμος έτσι λίγο είναι αναστατωμένος και από τους μετασεισμούς. Είχαμε κάποιους μετασεισμούς, είναι πιο μικρής έντασης. Ας ευχηθούμε ότι ο σεισμός των 11.30 ήταν ο κύριος σεισμός και σιγά σιγά θα ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Είχαμε πράγματι μεγάλη αναστάτωση, ο κόσμος έπαιρνε τηλέφωνα. Βγήκαν έξω και μετά δόθηκαν οδηγίες για να επιστρέψουν μετά που δεν είχε κάτι άλλο και μετά που εξέδωσε και ανακοίνωσε το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης. Mm-hmm. Ο κόσμος επέστρεψε πίσω στα θηγεία του.
Αυτή η σεισμική δόνηση που σημειώθηκε πριν από λίγο, όπως μάθαμε εμείς εδώ στην Αθήνα, τα 5,4, δεν ανησύχησαν την πολιτεία?
Αυτή που έγινε τώρα το απόγευμα που
ναι,
λέτε.
Ναι.
Εντάξει, δεν έχουμε κάποια ενημέρωση γι' αυτό, αλλά περιμένουμε να έχουμε την επίσημη ενημέρωση.
Επίσημη ενημέρωση.
Την Παγιολογική Επισκόπηση.
Μάλιστα.
Η αρμόδια υπηρεσία.
Μάλιστα. Ναι. Πάντως γενικά ο κόσμος, το επίκεντρο κύριε Λιασίδη στην Πάφο είπαμε, έτσι?
Στην περιοχή Πάφου, ναι.
Ναι.
Εμείς είχαμε επικοινωνήσει άμεσα με όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες, αστυνομία, πυροσβεστική, επαρχιακές διοικήσεις.
Ναι.
Πολλά κοινωνικά συμβούλια για να δούμε πώς είναι η κατάσταση. Ευτυχώς δεν είχαμε οποιασδήποτε αναφορές. Κινητοποιήσαμε τους εθελοντές και το προσωπικό της πολιτικής άμυνας, καθώς και άλλες υπηρεσίες είχαν μπει σε ετοιμότητα.
Mm-hmm.
Και αναμέναμε, υπήρχε οποιοδήποτε πρόβλημα, σίγουρα να βοηθήσουμε όπου μπορούμε. Αλλά αυτό που λέμε συνήθως είναι η αποφυγή πανικού σε τέτοιες περιπτώσεις και ψυχραιμία.
Σίγουρα. Ήταν τα σχολεία ανοιχτά το πρωί, ναι, έτσι? Δεν είχαμε κάποιο
τα
θέμα.
Σχολεία, ναι.
Σχολικά κτίρια,
σχολεία,
δημόσια κτίρια που να έχουν υποστεί κάποια ζημιά, κάτι που να σας ανησύχησε?
Δεν είχαμε οποιασδήποτε αναφορές. Να πούμε ότι για τα σχολεία υπάρχει υπηρεσία πολιτικής άμυνας στο Υπουργείο Παιδείας.
Ναι.
Και με βάση αυτή η υπηρεσία παρακολουθά όλα τα σχολεία. Υπάρχουν τα σχέδια, υπάρχει το σχέδιο Εγκέλαδος, το Παγκύπριο σχέδιο Εγκέλαδος για αντιμετώπιση σεισμού.
Mm-hmm.
Και οφείλουν όλες οι άλλες υπηρεσίες, καθώς και τα σχολεία, να έχουν το δικό του σχέδιο, αντίστοιχο σχέδιο, το οποίο προβλέπει ασκήσεις, προβλέπει εκπαιδεύσεις. Γενικά πρέπει να ακολουθηθεί σε τέτοιες περιπτώσεις.
Μάλιστα. Έγινε ιδιαίτερα αισθητός πάντως, ο πρώτος τουλάχιστον ο κύριος σεισμός,
ναι,
από ό,τι μάθαμε.
Ναι, ήταν πολύ αισθητός. Ναι, ο κόσμος αναστατώθηκε. Ας ευχηθούμε να μετά να έχουμε πιο μικρούς και να εκτονωθεί.
Και να εκτονωθεί, μάλιστα.
Ναι,
γενικά η περιοχή, από όσο γνωρίζετε κύριε εκπρόσωπε, είναι σεισμογενής η συγκεκριμένη?
Ναι, συνήθως οι πιο σεισμογενείς περιοχές της Κύπρου είναι η Πάφος και μετά η Λεμεσός.
Mm-hmm.
Αυτές είναι οι δύο επαρχίες που έχουν έτσι, πιο σοβαρό προβλέψουμε. Αλλά αντιλαμβάνεστε, επειδή είναι μικρό το νησί, αν συμβεί οτιδήποτε, είναι και γίνεται στιγμός σεισμός σε όλη την Κύπρο.
Ναι, το καταλαβαίνω. Μάλιστα. Ναι. Ευχόμαστε να παραμείνουν τα πράγματα έτσι ήρεμα, να ξανασυνεχίσετε τη δραστηριότητά σας όπως κάνατε ως τώρα και να μην υπάρχει κανένα άλλο πρόβλημα, κύριε Λιασίδη. Σας ευχαριστώ για την ενημέρωση.
Και εμείς σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας και την στήριξη που έχουμε πάντοτε από την Ελλάδα για οτιδήποτε συμβεί. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά. Εμείς θα πάμε στην Πάφο τώρα να συναντήσουμε την κυρία Ντόρα Χριστοδούλου, που είναι ανταποκρίτρια της εφημερίδας Φιλελεύθερος στην Πάφο, μια και ακριβώς κάτω από την πόλη ήταν το επίκεντρο. Κυρία Χριστοδούλου, γεια σας. Καλησπέρα από την Αθήνα.
Γεια σας. Πραγματικά από το πρωί έχουμε αυτή την έντονη σεισμική δραστηριότητα. Κάτι που μας ταρακούνησε γενικότερα και κυριολεκτικά και μεταφορικά, γιατί δεν έχουμε συνηθίσει σε αυτούς του είδους τις καταστάσεις. Mm-hmm. Σήμερα ήταν το ένα μετά το άλλο, πρέπει να πω. Δηλαδή ήταν το πρώτο ταρακούνημα που ήταν μια ισχυρή σεισμική δόνηση. Θα έλεγα η πρώτη ήταν αρκετά αισθητή. Παγκύπρια και κυρίως στην Πάφο, αφού εδώ ήταν το επίκεντρο. Πρέπει να πω ότι μετά ακολούθησαν δεν θα έλεγα μετασεισμοί, γιατί φαντάζομαι οι ειδικοί θα πρέπει να μας το πουν αυτό. Αν ήταν μετασεισμοί ή αν αναμένεται κάτι άλλο, ίσως και μεγαλύτερο, πάντως ήταν δυνατή ισχύος, δεν έδειχνε να εξασθενεί mm-hmm. αυτή η δραστηριότητα.
Δηλαδή εσείς δηλαδή το αισθανόσασταν σαν να ήταν ο ίδιος σεισμός, αυτά τα 5,2,
ναι.
Σαν να...
Ναι, ναι.
Βέβαια.
Και τώρα έχουμε ένα τελευταίο, είχαμε ένα τελευταίο. Εγώ τώρα πρέπει να σας πω ότι βρίσκομαι στην Μονή Αγίου Νεοφύτου εδώ στην Πάφο, όπου είχαμε κάποιες ζημιές σε καμάρες του μοναστηριού. Και αμέσως μόλις είχα ολοκληρώσει τις δηλώσεις με τον ηγούμενο Λεόντιο, ακολούθησε ένας νέος μεγάλος σεισμός, ίσως μεγαλύτερος από τον πρώτο που είχαμε το πρωί.
Όντως, η αίσθησή σας είναι πάρα πολύ ακριβής, κυρία Χριστοδούλου, ναι, ναι. Γιατί σύμφωνα με το παρατηρητήριο εδώ το Ευρωμεσογειακό, mm-hmm. ήταν 5,4.
Βέβαια. Είμαι εδώ ακόμη και δεν έχω δει οτιδήποτε, ναι, για να δω.
Πολύ
ότι...
καλά πάντως το νιώσατε. Ήτανε, ναι, και ξέρουμε, ναι, ότι, ναι, στην κλίμακα Ρίχτερ ακόμα και ένα τόσο δά προς τα πάνω ή προς τα κάτω έχει μεγάλη σημασία ως προς, μάλιστα, την αίσθηση τουλάχιστον. Οπότε, ναι, αυτός που νιώσατε ο τελευταίος, ο μεσημεριανός ας πούμε, ήταν 5,4.
Απογευματινός. Από μια ώρα.
Πριν από μια ώρα, ναι.
Μάλιστα.
Ναι. Και το νιώσατε πάρα πολύ και αυτόν, έτσι.
Πάρα πολύ. Ήμουν ακόμη και είμαι και τώρα στο μοναστήρι εδώ. Mm. Έχουμε εικόνες και από το ιερό που είχαν σπάσει κάποια αντικείμενα. Πέθαν, ναι, ναι, μάλιστα, με τον τελευταίο, ενώ όχι δεν συνέβη το ίδιο το πρωί.
Ναι, ναι.
Έπεσαν επίσης, έγιναν και άλλες ρογμές στις καμάρες του μοναστηριού. Και έχουμε και κάτι πιο σημαντικό, είναι μια μεγάλη ρογμή, όπως έχω εντοπίσει και φωτογραφίσει, κάπου που, σε ένα σημείο που ενώνονται τοιχογραφίες, παλιές τοιχογραφίες αντιλαμβάνεστε, ζημιά εντός του μοναστηριού, και αναμένεται το τμήμα αρχαιοτήτων που έχει ειδοποιηθεί σήμερα για να,
αποτιμήσει τη ζημιά. Μάλιστα.
Ακριβώς, να δούμε τι ακριβώς ζημιά έχει γίνει. Ναι. Φαίνεται βέβαια και εκεί.
Mm-hmm.
Και ακολούθησαν και άλλοι μικροί, δηλαδή κοντά στο 2 ας πούμε, μετά τον τελευταίο απογευματινό.
Ναι. Πάντως
εγώ
από
εδώ στο μοναστήρι,
ναι,
τα έχω αισθανθεί παντός.
Ναι, ναι. Προφανώς και όλοι οι κάτοικοι της Πάφου.
Θα ακολουθήσει και παράκληση τώρα από τον ηγούμενο και τους ιερείς εδώ στο mm-hmm. μοναστήρι του Αγίου Νεοφύτου στην Πάφο, μετά από όλα αυτά που συμβαίνουν.
Ναι.
Δεν ήταν καθόλου συνηθισμένο.
Ναι, και εμείς τόσα χρόνια που κάνουμε δημοσιογραφία, σε διάφορες περιοχές συμβαίνουν σεισμοί. Η αλήθεια είναι ότι στην περιοχή εκεί δεν είχαμε ακούσει για σεισμικές
δονήσεις. Το να γίνει μια φορά το πρωί, εμείς πιστέψαμε ότι εντάξει, έγινε, τώρα τελείωσε.
Ναι.
Όμως δεν είναι έτσι τα πράγματα. Mm-hmm. Ακολούθησαν πάρα πολύ. Και άλλοι που δεν έχουν καταγραφεί, δηλαδή για να αναφερθούν, που μπορεί να ήταν σε μικρότερα κλίμακα. Όμως οι δύο μεγάλοι ήταν ο πρωινός.
Ναι.
Και τώρα το απόγευμα.
Πάντως, αν αυτό έτσι λίγο σας καθησυχάζει, εδώ στο Earth News μίλησε ο κύριος Λέκας, ο Ευθύμιος Λέκας, ο πρόεδρος του Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, και είπε ότι δεν είναι κάτι ανησυχητικό, εκτονώνεται σιγά σιγά το φαινόμενο, δηλαδή εμφανίστηκε καθησυχαστικός. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Χριστοδούλου.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά και εσείς, εύχομαι να πάνε όλα ήρεμα από εδώ και πέρα.
Ευχαριστούμε. Γεια σας.
Μεγάλο δέντρο στεναγμός, μεγάλη τη σκιά του. Απλώνει ρίζες στην ψυχή, στο σώμα τα κλαδιά του. Μα όπως ανοίγει ένα πουλί, φτερούγα στον αέρα. Το δέντρο γίνεται γιορτή και φτερουγίζει η μέρα.
Έτσι ακριβώς λοιπόν, αυτό μας κατέγραψαν οι συνάδελφοι και ο κύριος Λιασίδης, ο εκπρόσωπος τύπου της πολιτικής άμυνας και η συνάδελφος από το Φιλελεύθερο της ΠΑΦΟΥ, από αυτά που συμβαίνουν εδώ και λίγες ώρες στην Κύπρο. Και όπως καταλαβαίνετε στα highlights, δηλαδή στις προβεβλημένες και κύριες ειδήσεις σε όλα τα πρακτορία αυτή τη στιγμή, φιγουράρει ο σεισμός, ο δεύτερος μεγάλος σεισμός στην Κύπρο, λίγες ώρες μετά τον προηγούμενο τον πρωινό. Αυτό το τραγούδι πολύ αγαπημένο και προφητικό. Θυμάμαι όταν το παίζαμε, λέγαμε ο κόσμος που αλλάζει, με τρομάζει, πως είναι υπερβολικό, αλλά νομίζω ότι ήδη το τραγούδι το έχουν ξεπεράσει κατά πολύ τους στίχους του, τα φαινόμενα που ζούμε κάθε μέρα μπροστά μας. Στην παγωνιά του οριστικού, στον δρόμο του αοράτου, μα οριστικά θα έχεις χαθεί. Μόναχα αν το διαλέξεις, όπως διαλέγει η μουσική, τα λόγια και τις λέξεις. Άκουγα χτες, κυρίες και κύριοι, έτσι για να το γυρίσουμε λίγο, μια ωραία είδηση, παράξενη είδηση για τους δρόμους της Σλοβακίας, για τα πεζοδρόμια, και ότι ορίζεται υψηλό πρόστιμο για τα τροχοφόρα εντός εισαγωγικών. Τώρα τι τροχοφόρα, πατίνια και τέτοια, που κυκλοφορούν στα πεζοδρόμια άνω των 6 χιλιόμετρων. Αν ξεπεράσεις τα 6 χιλιόμετρα στην ταχύτητά σου, πληρώνεις τσουχτερό πρόστιμο στη Σλοβακία. Και πώς μας ήρθε και εμάς τώρα, επάνω που τα βλέπαμε αυτά, βλέπουμε και την άλλη είδηση ότι οριοθετείται η κυκλοφορία των ηλεκτρικών πατινιών στην Αθήνα. Νέοι κανονισμοί που επιτρέπεται και που όχι η κυκλοφορία τους. Είπαμε λοιπόν να συναντήσουμε την κυρία Μάρο Ευαγγελίδου, την αντιδήμαρχο αστικής αναζωογόνησης και ανθεκτικότητας του Δήμου Αθηναίων, για να δούμε όντως υπάρχει νέος κανονισμός και πότε θα ξεκινήσει. Γεια σας κυρία Ευαγγελίδου, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Υπάρχει, κοιτάξτε, έχει αναρτηθεί στη δημόσια διαβούλευση δύο φορές, μία τον Ιούλιο και μία τώρα, το Σεπτέμβρη. Mm-hmm. Άρα, γιατί το πρώτο ήταν η πρώτη προσέγγιση, έγινε επεξεργασία των σχολείων της διαβούλευσης, βγήκε το δεύτερο, συμπληρώθηκε με το κόστος που θα πληρώνουν οι εταιρείες για τους χώρους στάθμευσης και τώρα είμαστε πανέτοιμοι. Περνάει στις δημοτικές κοινότητες, είμαστε πανέτοιμοι να το βάλουμε στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο.
Κοντά δηλαδή. Έρχεται.
Κοντά, ναι. Πλησιάζουμε.
Και τι θα σημαίνει για τους εποχούμενους πατινίων?
Λοιπόν, είναι οι εποχούμενοι δύο ειδών. Έτσι, είναι οι χρήστες των εταιριών και είναι αυτοί που έχουν το δικό τους πατίνι.
Ναι.
Οι κανόνες είναι κοινοί και για τους δύο. Αυτό που είπατε με τα πεζοδρόμια, χαίρομαι που τα ακούω για την Σλοβακία.
Ναι, ναι.
Ναι, και εδώ απαγορεύεται και εδώ υπάρχει το 6 χιλιόμετρα την ώρα.
Α, ναι.
Δεν είναι τυχαίο το νούμερο. Ναι. Το 6 χιλιόμετρα την ώρα είναι η ταχύτητα πεζού.
Ναι, αυτό πήγα να πω και εγώ.
Δεν αφορά. Είναι δίπλα σου. Πέφτει δηλαδή, 6 χιλιόμετρα την ώρα.
Δεν μπορεί να το κρατήσει ισορροπία, έτσι.
Ναι. Ναι. Είναι στην πραγματικότητα το παίρνει δίπλα σου, ας πούμε, και προχωρά. Μαζί. Όπως ισχύει και για τα ποδήλατα εδώ που τα λέμε στους πεζόδρομους, κανονικά έτσι πρέπει να κυκλοφορούν τα ποδήλατα.
Ναι.
Τώρα εμείς τι έχουμε κάνει, τι δικαίωμα μας δίνει ο νόμος και τι έχουμε κάνει. Ο νόμος, ξέρετε, είμαστε ένα συγκεντρωτικό κράτος, οι αρμοδιότητες της αυτοδιοίκησης δεν πολλές. Μας έχει λοιπόν την δυνατότητα να ορίσουμε θέσεις στάθμευσης, με ακούτε?
Βεβαίως, πολύ καλά.
Γιατί ακούω κάποιος με παίρνει μέσα. Και...
ναι. Σας διακόπτει τη γραμμή.
Μήπως διακόπτει και όχι.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, άρα, τι έλεγα λοιπόν.
Να ορίσετε θέσεις στάθμευσης.
Ορίζουμε τις θέσεις στάθμευσης για τους παρόχους. Έχουμε ορίσει 1.700 θέσεις περίπου σε όλη την Αθήνα. Είναι σε 125 χώρους, περιοχές. Είναι σε ζώνες, δηλαδή 100.000 τόσες θέσεις που σας είπα είναι τα πατίνια. Κάθε ζώνη μπορεί να έχει 10, 6, 5, 12 θέσεις ανάλογα με την χωρητικότητα του χώρου. Εκεί λοιπόν οι εταιρείες θα πρέπει να πηγαίνουν να αφήνουν τα πατίνια, αυτό που λέμε μαζική στάθμευση.
Mm-hmm.
όπως έχουν προσωπικό που πηγαίνει και τα φορτίζει, ανάλογα πρέπει να έχουν και ένα προσωπικό να τα μαζεύει όταν είναι αδέσποτα. Έτσι κι αλλιώς αυτοί έχουν την, μέσω του λογισμικού με την τεχνολογία, έχουν τη δυνατότητα να τα εντοπίζουν.
Ναι. Α,
έτσι
μάλιστα.
Με τα τσιπάκια τους, mm-hmm. δεν είναι δηλαδή κάτι που είναι αναζήτηση να βγω mm-hmm. με το φακό να ψάχνω.
Mm-hmm. Ξέρουν αμέσως που είναι παρατημένα κλπ.
Μπορούν να τα βρουν, είναι περιουσία τους. Είναι...
Αυτό που μου κάνει εντύπωση εδώ, από αυτό που διαβάζω, κυρία Ευαγγελίδου, είναι ότι απαγορεύει τη χρήση τους σε πεζοδρόμια, πεζόδρομους, πάρκα και άλση.
Ναι, εμείς απαγορεύσαμε και τα πάρκα και τα άλση. Δηλαδή κρίναμε ότι είναι χώροι που παίζουν τα παιδιά, που πρέπει τα παιδιά να παίζουν με ησυχία και δεν υπάρχει λόγος να περνάει ένα πατίνι. Μακάρι να μπορούσαμε να ελέγχαμε την ταχύτητα, αλλά έτσι και το αφήσεις, ξέρουμε ότι είμαστε σε μια περιοχή, σε μια χώρα που η παραβατικότητα ανθεί. Οπότε τώρα άντε να τρέχει ένα παιδί, ένας έφηβος, και να του πεις δεν επιτρέπεται, δεν γίνεται.
Ναι.
Όπως ας πούμε και σε κρίσιμους πεζόδρομους, στην Ερμού, στην Διονυσίου Αραπαγίτου, στην Αιώλου. Σε αυτές τις κρίσιμες περιοχές το απαγορεύσαμε.
Μάλιστα.
Επίσης στην Πλάκα το απαγορεύσαμε τελείως. Στο Ψηρή βάλαμε αυτό τον περιορισμό με τα ταχύτητα των 6 χιλιόμετρων. Προσπαθήσαμε λοιπόν να είμαστε, πώς το λένε, να συνθέσουμε μεταξύ της δυνατότητας να υπάρχει
του ρεαλισμού
χρήση
και της απαγόρευσης.
Ναι, και να υπάρχει χρήση αυτού του μέσου μικροκινητικότητας. Δεν είναι κακό.
Ναι, είναι αρκετά δημοφιλές.
Δεν θεωρούμε. Είναι δημοφιλή. Είναι δημοφιλές αφενός, αφετέρου. Εξυπηρετεί μια κινητικότητα.
Ναι, αστεία, τουλάχιστον στο κέντρο της πόλης.
Ναι, σε βάρος σκεφτείτε διάφορα. Και μάλιστα έχουμε στοιχεία τελευταία ότι υπάρχουν καθημερινοί χρήστες.
Ναι.
Δεν είναι μόνο οι τουρίστες ή ο περαστικός που θέλει να πάει μια βόλτα κλπ. Υπάρχουν και αυτοί που πηγαίνουν στη δουλειά τους με αυτά.
Μάλιστα. Λοιπόν, δηλαδή, τι κρίμα που πρέπει να τελειώσουμε τη συζήτηση. Μας προέκυψε νωρίτερα η λίγο έκτακτη επικαιρότητα με την Κύπρο. Οπότε θα τα ξαναπούμε, κύριε Ευαγγελίδου. Σας ευχαριστώ πολύ.
Γεια σας.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Έτσι που λέτε, έχουμε πολλές και ενδιαφέρουσες ειδήσεις, αλλά όταν λέω ενδιαφέρουσες, οι περισσότερες είναι με αρνητικό πρόσημο. Τι να κάνουμε, ας πούμε, βλέπω εδώ την ποινή για την 40χρονη γυναίκα Παύλα μητέρα. 3 χρόνια φυλάκιση με αναστολή για την κακοποίηση του βρέφους της. Δηλαδή, κάποτε, λέω εγώ τώρα, κάποτε, μια τέτοια είδηση δεν θα είχε καν νόημα, δεν θα υπήρχε το θέμα της κακοποίησης του ίδιου τους του παιδιού, εκτός από πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις. Μετά βλέπω την περίπτωση βέβαια της Πάτρας, την πολύ τραγική απώλεια αυτού του 3χρονου παιδιού που έπεσε από τη μάντρα, που ήταν μαζί με το θείο, αφέθηκε ελεύθερος ο 25χρονος, αλλά καταλαβαίνετε πόσο πολύ θα το φέρνει αυτό το πράγμα, πολύ βαρέως φαντάζομαι, σε όλη τη ζωή. Είναι να μην τύχει, να μην προσέξεις, δεν ξέρω τι ακριβώς, πού να το αποδώσω. Από τα πιο καινούρια και φρέσκα είναι η παρέμβαση του κυρίου Στάρμερ, του Βρετανού Πρωθυπουργού, που υπενθύμησε ότι σε μια εποχή παραπληροφόρησης η ανάγκη για μια αξιόπιστη, αμερόληπτη, δημόσια ενημέρωση είναι ισχυρότερη από ποτέ. Και αυτά τα είπε γιατί καταλαβαίνετε ότι υπάρχει όλο αυτό το πρόβλημα ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον BBC. Ο ίδιος ο Βρετανός Πρωθυπουργός λοιπόν ένιωσε την ανάγκη να καλέσει το Βρετανικό δίκτυο να διατηρήσει τα υψηλότερα πρότυπα αλλά και να διορθώνει τα λάθη του. Επιμένουμε σήμερα μουσικά με κεντρική ιδέα τον κόσμο, τον κόσμο γύρω μας, τον κόσμο που αλλάζει, που εξελίσσεται. Θα ήθελα να πω βελτιώνεται και ανανεώνεται, αλλά με κάτι τέτοιες ειδήσεις που και σε μένα έρχονται στην αντίληψή μου δεν μπορώ να το πω. Επομένως ας μείνουμε απλά στην αλλαγή, χωρίς να είναι απαραίτητο ότι αυτή η αλλαγή είναι προς το καλύτερο. Υπάρχει πολλή συζήτηση για τις συμφωνίες μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου σε ό,τι αφορά τις γεωτρήσεις και την διεύρυνση της συνεργασίας με την Κύπρο σε πολλούς τομείς που επεσήμανε ο Πρωθυπουργός. Και πολύ σημαντική είδηση θεωρώ, κυρίες και κύριοι, τα επεισόδια που έλαβαν χώρα στη διάσκεψη για το κλίμα, την COP30 στη Βραζιλία. Η φετινή διάσκεψη, να θυμίσω, είναι η πρώτη μετά από 3 χρόνια που πραγματοποιείται σε χώρα όπου ενθαρρύνονται οι ειρηνικές διαδηλώσεις και η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών. Αυτό μπορεί να έδωσε και το πράσινο φως, να άναψε το πράσινο φως σε αυτόχθονες, να εισβάλλουν στο συνεδριακό κέντρο του ΟΗΕ και να σημειωθούν από χτες το βράδυ και ένταση και συμπλοκές. Αυτόχθονες και ακτιβιστές λοιπόν εισέβαλαν στο συνεδριακό κέντρο του ΟΗΕ στο Μπελέμ και απέτησαν να ακουστεί η φωνή των κοινοτήτων που πλήττονται περισσότερο από την κλιματική κρίση. Γιατί σου λέει εδώ που τα λέμε, εμείς πληττόμεθα, εμείς πρέπει να φωνάξουμε, αν δεν το κάνει όλος ο κόσμος, ας το κάνουμε πρώτοι εμείς. Αν είδατε τα σχετικά βίντεο και τις φωτογραφίες πάντως, είναι ντυμένοι με παραδοσιακές φτερωτές κεφαλοστολές και έλεγαν ή κρατούσαν πανό με συνθήματα όπως «Τα δάση μας δεν είναι προς πώληση» και «Χούντος, μαζί». Αυτά συμβαίνουν στη Βραζιλία, στη διάσκεψη για το κλίμα και πραγματικά έτσι, πώς το λένε αυτό, συσκέφτηκα με τον εαυτό μου και είπα ότι δυστυχώς κανένα θέμα πια, καμία εκπομπή που ασχολείται στα σοβαρά με το κλίμα, με την κλιματική αλλαγή, την κλιματική κρίση ή ό,τι λέγεται γύρω από αυτήν, δεν έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι σαν να έχει ο κόσμος απογοητευτεί, κουραστεί, να θεωρεί ότι δεν μπορεί να γίνει ουσιαστικά κάτι παρά μόνο συσκέψεις και να αποχωρούν οι μεγαλύτεροι και οι ισχυρότεροι, αυτοί δηλαδή που ρυπαίνουν και ο ρυπαίνων ποτέ δεν πληρώνει. Δεν ξέρω. Εδώ είμαστε λοιπόν, μένουμε εδώ η εκπομπή, Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο, απέναντι μου τώρα η Μαρίλια Γεροντίδη στη φροντίδα του ήχου και η Βούλα Κλουσοπούλου με τη Μαρία Σφυρόερα παραμένουν στις επάλξεις στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής με πολύ καλά αντανακλαστικά, όπως ακούσατε και στο πρώτο μέρος που καλύψαμε εν μέρη την αναστάτωση που επικρατεί στο νησί της Κύπρου με τις απανωτές σεισμικές δονήσεις. Τώρα θα αλλάξουμε κλίμα, κυρίες και κύριοι. Δεν σας κάλεσα να στείλετε μηνύματα. Εννοείται ότι μπορείτε να το κάνετε και το έχετε ξεκινήσει κιόλας στο Viber κατά κύριο λόγο. Earth News, παύλα. Χωρίς παύλα. Κενό. Διάστημα. Radio. Δύο λέξεις τέλος πάντων. Earth News Radio. Σε δύο ξεχωριστές λέξεις. Στην αναζήτηση του Viber μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Γιατί τώρα θα πάω να σας μιλήσω για ένα βιβλίο που πρόκειται να παρουσιαστεί αυτή την Κυριακή. Και μιλάει γενικά, αυτός είναι και ο τίτλος του, για τους Σαρακατσανέους. Δεν ξέρω αν και όποιοι έλκετε την καταγωγή, από εκεί, αν είστε Σαρακατσάνοι από μάνα, από πατέρα ή γενικά τηρείτε έτσι με την περιοχή και με την όλη αυτή την καταγωγή μια ιδιαίτερη έτσι ευαισθησία και ιδιαιτερότητα. Εγώ έλεγα λοιπόν να το συζητήσουμε και το βιβλίο αλλά και τι θα γίνει με την εκδήλωση με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Σαρακατσάνων, τον κύριο Γρηγόρη Λέφα που έχουμε στη γραμμή. Καλησπέρα κύριε Λέφα.
Καλησπέρα κυρία Καραγιάννη, σε εσάς και τους ακροατές σας.
Πώς είστε?
Είμαστε πολύ καλά.
Τι μας ετοιμάζετε για τους απανταχούς Σαρακατσανέους?
Όπως πολύ σωστά είπατε, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σύλλογων Σαρακατσανέων και ο Σύλλογος σε συνεργασία με τον Σύλλογο Σαρακατσάνων Ελευθερίου Κορδελιού ο Σταυραετός την Κυριακή 16 του μηνός, την Κυριακή που μας έρχεται, στις 6 ώρα το απόγευμα στο πολυλειτουργικό κέντρο του Ελευθερίου Κορδελιού Μίκης Θεοδωράκης θα γίνει μια παρουσίαση ενός βιβλίου το οποίο για εμάς τους Σαρακατσάνους αποτελεί, θα μου επιτρέψετε να πω, Ευαγγέλιο, γιατί είναι ένα βιβλίο το οποίο έγραψε ο αείμνηστος Γιάννης Μποτός, ένα βιβλίο το οποίο ξεκίνησε να γράφεται το 1961 και εκδόθηκε το 1982. Με τίτλο «Οι Σαρακατσανέοι», ένα βιβλίο το οποίο είναι γραμμένο στο λεκτικό ιδίωμα των Σαρακατσάνων και ένα βιβλίο το οποίο αναφέρεται στη ζωή των Σαρακατσάνων. Ως γνωστόν, η ζωή των Σαρακατσανέων ήταν ένα αδιάκοπο ταξίδι, όπως λέει και η αίρια των Σαρακατσανέων, η Αγγελική Χατζημιχάλη, η οποία ασχολήθηκε για δεκαετίες με τους Σαρακατσάνους, τους έζησε από κοντά. Και λέει ότι η ζωή τους ήταν ένα διάκοπο ταξίδι, ήταν χυμαδιό, στράτα, βουνό και αντίστροφα.
Νομάδες δηλαδή κατά κύριο λόγο,
Ακριβώς,
μάλιστα.
Οι Σαρακατσανέοι ήταν νομάδες οι οποίοι ασχολούνται βασικά με την κτηνοτροφία, αυτή ήταν και η ζωή τους όλοι. Και επειδή η Ομοσπονδία μαζί με τον Σύλλογο θέλουμε να προσδώσουμε την τιμή αυτή η οποία ανήκει στον αείμνηστο Γιάννη Μποτό, γιατί δεν έχει παρουσιαστεί από σύλλογο ή από την Ομοσπονδία του συγκεκριμένο βιβλίο και είναι ένα βιβλίο το οποίο είναι δισεύρετο, δεν μπορούμε να το βρούμε και πρόθεση της Ομοσπονδίας είναι φυσικά και με την συνένεση της οικογένειας να μπορέσουμε να το επανεκδώσουμε, γιατί όπως σας είπα και προηγουμένως είναι γραμμένο στο λεκτικό ιδίωμα των Σαρακατσάνων και αναφέρεται στη ζωή των Σαρακατσάνων σε όλες τις εκφάνσεις.
Γι' αυτό και πήρε τόσα πολλά χρόνια για να καταφέρετε να φτάσετε στην έκδοσή του?
Όχι, καταρχήν δεν εκδόθηκε από την Ομοσπονδία, εκδόθηκε από τον ίδιο τον συγγραφέα το 1982, ναι, το συγκεκριμένο βιβλίο. Όπως σας είπα και πριν, ξεκίνησε να γράφεται το 1961, είναι η περίοδος όπου οι Σαρακατσάνοι το 1950 με το 1960 περίπου, οι Σαρακατσάνοι αφήνουν τον ομαδικό τρόπο ζωής τους,
ναι,
και κατεβαίνουν στις πόλεις και στα χωριά και αστικοποιούνται, θα έλεγα, αν μου επιτραπεί η έκφραση.
Ναι, βέβαια.
Οπότε ο συγγραφέας, επειδή έχει ζήσει την ομαδική ζωή των Σαρακατσάνων, την έζησε ο ίδιος γεννημένος το 1917 ο αείμνηστος Γιάννης Μποτός, ξεκίνησε το 1961 να ασχολείται, να ήθελε να γράψει κάτι το οποίο το έχει ζήσει ο ίδιος, όπως λέει και στον πρόλογο του βιβλίου του. Με πολλές δυσκολίες, καταλαβαίνετε τα χρόνια ήταν φτωχά χρόνια, κατάφερε το 1982 αυτό το βιβλίο να το εκδώσει και να βγει προς τα έξω. Εμείς, όπως σας είπα και προηγουμένως, θέλουμε αυτό το βιβλίο να κάνουμε μια παρουσίαση του βιβλίου καταρχήν θα υπάρχουν άνθρωποι από την οικογένεια, γιατί ο ίδιος πλέον έχει πεθάνει,
ναι,
δεν είναι εν ζωή.
Ναι, ναι,
δεν είναι εν ζωή.
Θα είναι ο ανιψιός του από ό,τι διαβάζω στο δελτίο τύπου.
Ακριβώς,
έτσι.
Ακριβώς, θα είναι ο ανιψιός του, ναι, ο Κώστας ο Μποτός, ο οποίος θα μας μιλήσει για τον άνθρωπο Γιάννη Μποτό και για το τι έχει γράψει.
Για τους ακροατές μας και μόνο κύριε Λέφα να πω ότι η κύρια κοιτίδα είναι η Πίνδος, έτσι, η Πίνδος και τα άγραφα.
Και τα άγραφα, ακριβώς.
Ναι, ναι, ναι.
Ακριβώς. Να πούμε, αν θέλετε να πούμε και δύο κουβέντες γενικότερα για τους Σαρακατσάνους.
Ναι, 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 βεβαίως.
Οι Σαρακατσάνοι είναι ένα πανάρχιο ελληνικό φύλο. Με αρχική κοιτίδα τα άγραφα και διασκορπίστηκαν περίπου τον 18ο αιώνα σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την υπηρετική Ελλάδα. τους συναντάμε σήμερα από την Πελοπόννησο μέχρι και τη Βουλγαρία. Ως γνωστόν υπάρχουν σύλλογοι Σαρακατσανέων σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την υπηρωτική Ελλάδα, και υπάρχει και η Πανελλήνια Ομοσπονδία, η οποία απαριθμεί περίπου κοντά στους 45 συλλόγους. Υπάρχουν Σαρακατσάνοι αυτή τη στιγμή, μια μεγάλη πληθυσμιακή ομάδα, και στην περιοχή της Βουλγαρίας.
Αυτό ήθελα να ρωτήσω, αν υπάρχει και διασπορά, αν έχετε και... υπάρχει ας πούμε διασπορά των Σαρακατσάνων σε άλλες υπήρους και χώρες.
Αυτή τη στιγμή συναντάμε Σαρακατσάνους οργανωμένα πλέον, οργανωμένα στη Βουλγαρία, όπου υπάρχουν περίπου γύρω στους 17 με 20 χιλιάδες Σαρακατσάνοι, οργανωμένοι και αυτοί εκεί σε συλλόγους, και υπάρχει και η Ομοσπονδία των Σαρακατσάνων της Βουλγαρίας, όπου μεταξύ των δύο, η Ομοσπονδία της Ελλάδος και η Ομοσπονδία της Βουλγαρίας, υπάρχουν άριστες σχέσεις. Εξάλλου κάθε καλοκαίρι φέρνουμε τα παιδιά, μικρά παιδιά από τη Βουλγαρία εδώ στην Ελλάδα, όπου διοργανώνουμε μια βιωματική κατασκήνωση, προσπαθώντας αυτά τα παιδιά να τους, να τους περάσουμε την ελληνική φιλοξενία και να τους μάθουμε πράγματα από τους Σαρακατσάνους. Γιατί ως γνωστόν, οι οικογένειες αυτές εκεί πλέον πολλές δεν είναι αμιγώς Σαρακατσάνικες, γιατί
έχουν γίνει επιμειξίες.
Υπάρχει επιμειξία, και που έχουν παντρευτεί αγόρια με κοπέλες Βουλγάρες ή το αντίστροφο.
Μάλιστα.
Και είναι κάτι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο γίνεται.
Πολύ σημαντικό, γιατί εκτός από την υπέροχη Αγγελική Χατζημιχάλη, υπάρχουν και ένα σωρό ανθρωπολόγοι που έχουν ασχοληθεί ειδικά με το φύλο των Σαρακατσανέων, και κάποιοι τους θεωρούν και τον αρχαιότερο λαό της Ευρώπης, κυρία Νέφα.
Έτσι, ακριβώς.
Πολύ ενδιαφέρον.
Είναι
και ειδικά το γλωσσικό ιδίωμα.
Το γλωσσικό ιδίωμα των Σαρακατσάνων, το οποίο είναι αρχαιοελληνικό.
Ναι, και καταγόμενο ενδεχομένως και από το φύλο των Δωριαίων που είχε κατέβει.
Είναι ακριβώς όπως το είπατε, είναι δωρικό φύλο, και αυτό φαίνεται αν προσέξετε τις φορεσιές, ιδίως τις γυναικείες φορεσιές.
Είναι, περιγράψτε λίγο όσο μπορείτε.
Υπάρχουν τα γεωμετρικά σχήματα στις φορεσιές, τις γυναικείες φορεσιές των Σαρακατσάν, όπου εκεί βλέπουμε αυτό που μας παραπέμπει στο γεγονός ότι είναι ένα φύλλο δωρικό.
Ναι. Από τη γεωμετρική εποχή καταγόμενο.
Ακριβώς, από τη γεωμετρική εποχή.
Η γλώσσα
τους, όπως σας είπα και προηγουμένως, περιέχει στοιχεία αρχαιοελληνικής διαλέκτου, απαλλαγμένα από ξένα στοιχεία, και παράλληλα με τη διατήρηση της αυθεντικότητας των εθίμων, των κανόνων συμπεριφοράς και διαβίωσης, αποδεικνύει και την πανάρχια ελληνικότητά τους. Σε αυτά τα στοιχεία στηρίζεται και η διάκρισή τους από τους βλάχους.
Αυτό θα σας ρωτούσα, γιατί αρκετοί σας θεωρούν ότι είστε συγγενείς, δηλαδή συγγενικό φύλο με τους βλάχους.
Το μόνο το οποίο μας επιτραπεί η έκφραση, μας συνδέει με τους βλάχους, ότι και οι βλάχοι ήταν νομάδες.
Νομάδες, μάλιστα.
Τίποτα άλλο. Καταρχήν, υπάρχει το ιδίωμα των βλάχων, το οποίο οι Σαρακατσάνοι, καταρχήν η γλώσσα τους είναι καθαρά ελληνική. Απλά υπάρχουν οι ιδιωματισμοί στις λέξεις.
Κάποιος που δεν είναι Σαρακατσάνος και προσπαθήσει να διαβάσει λίγο από το βιβλίο του Γιάννη Μποτού, του Αείμνηστου, θα καταλάβει λέξεις και φράσεις, κύριε Λέφα?
Φυσικά και θα καταλάβει. Αν διαβάσετε το βιβλίο του Μποτού, θα δείτε ότι υπάρχουν πολλές αρχαιοελληνικές λέξεις μέσα.
Ωραία. Πάρα πολύ χαίρομαι για αυτή την συζήτηση, για αυτή τη βιβλιοπαρουσίαση. Δεν έχουμε την ευκαιρία να μιλάμε συχνά για τα αυθεντικά ελληνικά φύλλα, για καταγωγή, για γλώσσα, για συνέχιση όλης αυτής της παράδοσης και της καταγωγής. Έχετε και εκλεκτούς ανθρώπους που θα το παρουσιάσουν, τον αντιπρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Γεωργαντά, τον κύριο Παπιγκιώτη, πτυχίουχο ιστορικό και λαογράφο, και τον κύριο Γαλατά, καθηγητή μαθηματικό της μέσης εκπαίδευσης. Μάλιστα, μάλιστα, κύριε Λέφα. Είπαμε λοιπόν Κυριακή, αυτή την Κυριακή 16 του μήνα στις 6 το απόγευμα. Πείτε εσείς το μέρος πάλι.
Είναι την Κυριακή 16 του μηνός, την Κυριακή που μας έρχεται, στις 6 το απόγευμα, στο Πολυλειτουργικό Κέντρο Ελευθερίου Κορδελιού. Είναι η αίθουσα Μίκης Θεοδωράκης, όπου εκεί θα γίνει η παρουσίαση του βιβλίου του Αείμνηστου Γιάννη Μποτό. Θα μιλήσουμε για τον Μποτό, θα μιλήσουμε και για το βιβλίο το οποίο έχει γράψει ο Γιάννης Μποτός με τίτλο «Οι Σαρακατσανέοι».
Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Λέφα. Να είστε καλά.
Γεια σας, γεια σας. Πολύ. Γεια σας.
Και πόσα ξέρετε, ο Γεράσιμος λέει, ενδιαφέρον το βιβλίο για τους Αρακατσάνους, Έλενα, καλησπέρα. Και επίσης ενδιαφέρον και το βιβλίο του Ιδρύματος της Αγγελικής Χατζημιχάλη, της ίδιας της Αγγελικής Χατζημιχάλη διαχειρός, Σαρακατσάνη. Υπάρχουν όντως και στη Βουλγαρία και είναι αρκούντος οργανωμένοι, λέει εκεί. It's the truth and the lie. It's to live. Καλησπέρα αγαπητέ Θανάση, σε ευχαριστώ πολύ, σε ευχαριστώ για τα συγχαρητήρια και την έγκαιρη, λέει, και καθημερινή θεματολογία. Όντως πολύ συχνά η θεματολογία κινείται σε πάρα πολλά πεδία. Μας αρέσει να ασχολούμαστε με ό,τι πέφτει στην αντίληψή μας και θεωρούμε ότι δεν έχει πέσει αρκετό φως, δεν έχει ασχοληθεί πάρα πολύ κάποιος. Όλο και κάποιο λιθαράκι καινούριο μπορεί να βάζουμε. Off two hearts torn in half. Oh, what a beautiful world. We build our hopes up high, perchance to someday fly across a clear blue sky to someplace new. Και δεν θεωρώ καθόλου κανονικότητα το να μην αναφερόμαστε με πολύ οδύνη και ανησυχία στο ναυάγιο που είχαμε χτες ανοιχτά της Γάβδου, κυρίες και κύριοι, με 3 άτομα, 3 νεκρούς μετανάστες και άλλα 56 άτομα, μέχρι στιγμής 56, να διασώζονται από τις λιμενικές αρχές. Υπάρχει και το βίντεο εδώ, το είδαμε μέσω της ΕΡΤ, από τη Λέμβο, στην οποία είχαν επιβεβαστεί, λίγα λεπτά πριν ανατραπεί. Υπάρχει το σκάφος που τους πλησιάζει, καλούν σε βοήθεια, ανετράπη για άγνωστους λόγους, και αυτό μας δίνει την αφορμή να σκεφτούμε και να μάθουμε ότι όλες οι ροές που ξέραμε ως τώρα από τα νότια της Κρήτης, από τα ανατολικά της Λέσβου ή της Σάμου ή της Χίου, δεν έχουν σταματήσει. Δεν σημαίνει ότι επειδή δεν τα αναφέρουμε κάθε μέρα στα δελτία, εκτός εάν όπως τώρα υπάρχουν νεκροί, δεν έχουν σταματήσει ή έχουν ελεγχθεί. Και αυτό είναι κάτι το τρομερό. Μάλιστα νομίζω ότι τα νούμερα, οι αριθμοί είναι τρομακτικοί. Έχουμε έναν υπερτριπλασιασμό σε σχέση με το 2024. It's the rise and the fall. Of the clocks on the wall. And it's the first. Γεια σου αγαπημένε μου Κώστα, καλώς το Ελενάκι, λέει, με γκάζια μπήκε σήμερα. Όταν υπάρχει επικαιρότητα, ξέρετε, βάζω και εγώ αυτό που λέμε, μου ανάβουν φυτίλοι και τρέχω και εγώ και όλοι οι συνάδελφοι εδώ. Πάντοτε μια σεισμική δόνηση θέλει την προσοχή της, αλλά και όλα τα έκτακτα γεγονότα εκ των πραγμάτων μας βάζουν έτσι λίγο παραπάνω στο γκάζι που λες και εσύ. Oh, what a beautiful world. Ακούστε τώρα και την άλλη είδηση που φιγουράρει εδώ και λίγη ώρα σε όλες τις ειδησιογραφικές σελίδες. Ο εκδοτικός οίκος Gutenberg καταγγέλει υποκλοπή αποσπασμάτων του βιβλίου Ιθάκη του Αλέξη Τσίπρα. Η απόφαση του πότε και το πώς θα δημοσιευτεί ένα έργο ή μέρος αυτού, καθώς και η αναπαραγωγή του, αφορά αποκλειστικά το δημιουργό του και τον εκδοτικό οίκο, αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση. Είναι μια ανακοίνωση στην οποία προέβη ο εκδοτικός οίκος και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν και σχετικές νομικές ενέργειες, προκειμένου να σταματήσει η κυκλοφορία δημοσιευμάτων που περιέχουν αποσπάσματα και έχουν αποκτηθεί, λέει, αποσπάσματα του βιβλίου του πρώην Πρωθυπουργού και έχουν αποκτηθεί μέσω υποκλοπής ηλεκτρονικών αρχείων. Man made the car to take us over the road. And man made the train to carry the heavy load. Man made electrolyte to take us out of the dark. Man made the boat for the water, like Noah made the ark. This is a man's world. Ooh, Έχουμε μήνυμα από τον Γιάννη, ο οποίος λέει καλημέρα. Γεια σας. Το καλημέρα μου έμεινε από άλλη φορά. Γεια σας και συγχαρητήρια για την εκπομπή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπητέ μου Γιάννη. ANG είναι μάλλον τα αρχικά του επιθέτου σου. Και του Γιάννη που στέλνει συνήθως και κάτι ακόμα πληκτρολογεί. Βρε τι σου είναι τα μηχανήματα, ε. Καλό απογευματόβραδο, Τετάρτη, Έλενα μου λέει. Και στο αντεύχομαι βεβαίως. Τετάρτη ακόμα, ε. Ωραία. Οι άλλες ειδήσεις της μέρας έχουν να κάνουν με όλα αυτά που σας έλεγα νωρίτερα, τα πραγματικά και το έλεγα και χθες, τα τόσο παράλογα, τόσο εκτός λογικής. Έγινε ένα challenge μάλλον, αυτή, το γελίο πράγμα με το παιχνίδι της πρόκλησης, και ένα 22χρονο παιδί θεώρησε ότι μπορεί να καταπιεί ολόκληρο μπέργκερ χωρίς να το μασίσει. Και τώρα βρίσκεται διασωληνωμένος στο γεννηματάς, με μεγάλη αγωνία για την υγεία του και την έκβαση της κατάστασής του. Τι να πω, δεν ξέρω, πραγματικά είναι κάποια πράγματα που εγώ δεν μπορώ να τα... Νομίζω ότι κανένας μας δεν μπορεί να τα εξηγήσει επαρκώς, ούτε με τη λογική ούτε με την παραλογική.
Απνοή την παγωμένη λάμψη. Πήγε στο πρώτο κύτταρο σαν μια μικρή ακίδα. Και ό,τι από αυτό γεννήθηκε θέλησε να υποτάξει. Τα μέρη μου, μικρά παιδιά, τα ζώα και τα δέντρα. Ποτέ τη δεν τα γλέτησε, δεν είχε τι να κάνει. Μ' ανέβρισκε συνείδηση, έβγαζε την κουκέντρα. Και έσπρεχνε την βαρύφινη στην τρομερή χωάνη.
Σλήψει σαν αντιώρα το βελούδο σαν μετάξει.
Απ' την αρχή του κόσμου λέγεται αυτό το υπέροχο τραγούδι. Θα σας αφήσω και θα μας αφήσω να το απολαύσουμε. Αλλά δεν μπορώ να μην πω και τη συνέχεια της χθεσινής εδώ του λογιδρίου που είχα αναπτύξει για τα μηνύματα από τις διαφημίσεις. Και μ' αρέσει που υπήρχε πολύ μεγάλη ανταπόκριση, αλλά μετά την εκπομπή. Μου θυμήσατε λοιπόν και κάτι άλλα εκεί. Τέλος πάντων, δεν μπορώ να πω το όνομα, γιατί αν πω το όνομα θα είναι η γκρίζα διαφήμιση, θα φάμε τίποτα μηνύσεις. Αλλά. Θα σταθώ στο μωρό. Δεν ξέρω αν έχετε δει το μωρό, το οποίο προφανώς μέσω τεχνητής νοημοσύνης απειλεί τους γονείς του και τους λέει ότι αφού δεν μου πήρατε το αρκουδάκι που είχα ζητήσει, τώρα να δείτε εγώ τι θα σας κάνω. Και αρχίζει μετά να κάνει, να κακοποιεί το σπίτι, δηλαδή να κάνει στο λάπτοπ της μητέρας, το κινητό του πατέρα, να ρίχνει παντού νερά, γάλατα, να τα καταστρέφει όλα. Τι να πω, δεν ξέρω, εσάς σας φάνηκε φυσιολογική αυτή η διαφήμιση ή νομίζουν οι διαφημιστές ότι μέσω μιας τέτοιας εκτροπής μπορούν να πετύχουν κάτι? Θα μου πεις από τη στιγμή που ασχολείσαι και το λες και εσύ στο ραδιόφωνο δημόσια, αλλά όμως παιδιά έλεος, έτσι, έλεος με τα αρνητικά μηνύματα. Είπαμε να χτυπήσουμε με το μάρκετινγκ και δεν ξέρω τι άλλο και τον φτηνό και γρήγορο εντυπωσιασμό, αλλά μέχρι ένα σημείο. Σας αφήνω, γεια σας, σας ευχαριστώ πολύ, θα τα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 5.